Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. İsrailin baş naziri Ariel Sharon ölkə prezidenti Moshe Katsavı parlamenti buraxmağa çağırıb. Barnek Bakı və ətraf rayonlarda abonentin işığını kəsib. Azadlıq seçki bloku noyabrın 23-nə təyin etdiyi yürüyüş mitingi noyabrın 27-sinə təxirə salıb. Məqam Gənclər Təşkilatı seçkinin nəticələrinə etiraz olaraq tələbələri dərsləri baykot etməyə çağıran vərəqələr yayıb. Təhsil Nazirliyi isə deyir ki, təhsil sistemi siyasətdən ayrı olmalıdır. İran millət vəkilləri Tehranın nüvə proqramı məsələsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına göndəriləcəyi halda BMT Nüvə Agentliyinin müfəttişliyinin dayan nəzərdə tutan qanuna səs verib. Və hava proqnozu sabah Azərbaycanda havanın dəyişəcəyi, temperaturun 3-8 dərəcə aşağı düşəcəyi gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. İsrailin baş naziri Ariel Sharon ölkə prezidenti Moshe Katsavı parlamenti buraxmağa çağırıb. Bugün İsrail radiosu bildirib ki, Ariel Sharon seçkidə mübarizə aparmaq məqsədi ilə təzə mərkəzçi hərəkatın yarandırılması üçün Hakim Saxçı Likud partiyasından istifa verib. Bu partiya 1973-cü ildə yaranmışdı. Sevin Rivlin deyib ki, seçki mart ayına təyin edilib. Fələstinin danışıqlar naziri sahib Ərikat Röytür agentliyinə İsraildəki son proseslərə münasibətini belə bildirib.
What's happening in Israel today is very significant.
Bugün İsraildə baş verənlər çox vacibdir. Məncə bu siyasi vulkanın püskürməsidir. Bu İsraildə siyasətin yenidən qurulmasıdır. Düşünmürəm ki, bu iqtisadi, sosial, dini ya da təhsil proqramlarına görə baş verib. Bu bizə görə Fələstin-İsrail münaqişəsinə görə olub. Mən 1967-ci ildən İsrail üçün bunu məsələməmişəm. Sahib Ərikat. Hazırda telefon xəttində İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğludur. Rövşən, axşamınız xeyir. Rövşən, eşidirsiniz bizi? Texniki problemlərə görə üzr istəyirik və birazdan sonra müxbirimizlə əlaqəni bərpa edəcəyik. Xəbərlər davam edir. Bakı və ətraf rayonlarda 10 minə qədər abonent işıqsız qalıb. Məlumat Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin İctimaiyyətli Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev verib. Şirkət elektrik istifadəsinə görə borclu olan abonentlərə 5 gün vaxt vermişdi. İşıqların kəsilməsi də həmin vaxtın başa çatması ilə əlaqədardır. Tanrıverdi Mustafayev bildirir ki, Bakı şəhəri üzrə Barmekin 500 minə yaxın abonenti var. Onlardan 430 mini sıravit vətəndaşlardır. Bu abonentlərdən 40 minə qədəri Barmekin fəaliyyət göstərdiyi 4 il ərzində 1 manat da işıq pulu ödəməyib. Bunu Tanrıverdi Mustafayev deyir. Cavin günlərdə işıqları kəsilənlərin sayının artacağını da istisna etmir. Efirdə xəbərlərdir. Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının daxil olduqları Azadlıq Seçki Bloku növbəti aksiyanın vaxtını dəyişib. Onlar noyabrın 23-nə təyin edilən aksiyanı ayın 27-sinə təxirə salıblar. Buna səbəb Mərkəzi Seçki Komissiyasının noyabrın 26-sında seçki protokolları və şikayətlərlə bağlı yekun qərar verməsidir. Seçki xəbərləri ilə mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Noyabrın 21-də Mərkəz Seçki Komissiyası 15 dairədə bir neçə məntəqənin nəticəsini ləğv etdi. Amma bununla belə İMSK-nın elan etdiyi ilkin nəticələrdə hər hansı dəyişiklik baş vermədi. Hərçənd qurumun iclasında 2 dairə, 29 saylı Səbayıl və 30 saylı Suraxanı 1-ci seçki dairəsi üzrə nəticələrin ləğv olunmasını təklif edənlər də oldu. MSK katibi Vidadi Mahmudlu bildirdi ki, 30 saylı Suraxanı seçki dairəsində Birləşmiş Ştatların dəstəyi ilə bir konsaltik qrup şirkətinin keçirdiyi exit poll nəticəsində Azadlıq blokunun namizədi bu əfaiz səs toplayıb. Bir tərəf namizəd Anar Məmməxanlı isə dairədən göndərilən protokollara görə qalib hesab olunur. Halbuki bu protokollar hazırlanarkən müxalifətdən olan müşahidəçilər və bəzi komissiya üzvləri məntəqədən uzaqlaşdırılıb. Ona görə də bu ziddiyyəti nəzərə alaraq MSK prinsipiallıq göstərməli və nəticəni ləğv etməlidir. Vidadi Mahmudlunun bu təklifini yalnız 4 nəfər müxalifətdən olan üzvlər dəstəklədi. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Mənsur Bayramov isə 29 saylı səbəli seçki dairəsində 2 məntəqənin nəticəsinin yox, bütünlükdə dairə üzrə nəticələrin ləğvini tələb etdi. O bildirdi ki, bunun namizədi Həsən Kərimov bütün məntəqələrdə səs çoxluğu qazandığı halda yalnız 3 məntəqədə, 2 hərbi və 1 də qapalı təcridxanada səs vermə zamanı uduzub. Həmin məntəqələrdə isə yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin olmadığı nəzərə alınsa, ortada qaranlıq məqamların olduğu aşkara çıxır. Amma MSK üzvü Mənsin Bayramovun bu təklifi də komissiya üzvləri tərəfindən qəbul olunmadı. MSK sədri Məzahir Pənahovun sözlərinə görə noyabrın 26-sinədək qurum hər gün iclas keçirərək dairələr üzrə araşdırmaları davam etdirəcək. Qanuna görə MSK seçkidən sonraki 20 gün ərzində bütün məntəqə və dairə qandaha protokolları və şikayətləri araşdıraraq yekun qərar verməli və seçkinin nəticələrini təsdiqlənmək üçün bu həftənin sonunda Konstitusiya Məhkəməsinə göndərməlidir. MSK-nın noyabrın 26-sında verəcəyi son qərarı gözləyən Müsavat, Xalq Şəbəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq Bloku və Milli Birlik Hərəkatı da bu yüzdən noyabrın 23-ünə təyin etdiyi aksiyanı noyabrın 27-sinə keçirib. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Acılı deyir ki, indi yalnız müxalifət yox, bütün ölkə və beynəlxalq ictimaiyyət MSK-nın son sözünü, yekun qərarını gözləyir və müxalifətin növləri bu qərardan asılı olacaq.
Gözləyir ki, MSK-nın qərarları istənilən halda cəmiyyət üçün maraqlıdır və bu hansı bir mərhələnin başa çatması deməkdir. Ona görə də ayın 27-sində iclasın keçirilməsi daha məqsədli sayıldı.
Arif Acılı bildirir ki, artıq Azadlıq Blokunun miting komitəsi noyabrın 27-sində yürüyüş miting keçirmək məqsədi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovsa Azərpress xəbər agentliyinə müsahibəsində deyib ki, hər hansı bir yürüyüşün və ya mitingin keçirilməsinə heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Amma o əlavə edib ki, Bakı şəhərində əmin-əmanlığı pozmaq üçün ixtişaş törətmək məqsədi ilə müxalifətin qanunsuz yürüyüş mitinginə və fasiləsiz aksiyalarının keçirilməsinə icazə verilməyəcək. İki saylı Şərur Dairə Seçki Komissiyasının üzvü və protokolla imza atmaqdan imtina etmiş Səbuhi Məhrəmlinin Bakıya gəlməsinə icazə verilmir. Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın verdiyi məlumata görə paytaxta gəlmək istəyən Səbuhi Məhrəmli Naxçıvan Muxtar Respublikasının hava limanında təyyarəyə mindiyi zaman polis tərəfindən saxlanıb. Hava limanının polis bölməsindən xəbəri təsdiqləsələr də Bakıya gedişinə icazə verilməməsinin səbəbləri haqqında heç nə deyilməyib. Səbuhi Məhrəmli Dairə Seçki Komissiyasının protokollarına imza atmayıb və Bakıyada özünün dediyinə görə seçki saxtakarlıqları ilə bağlı sənədləri MSK-ya təqdim etmək üçün gəlirmiş. Komissiya üzvü artıq baş verənlərlə bağlı MSK-ya müraciət edib. Bugünə bu qədər. Xəbərləri Şahnaz Bəylərqizə çatdırdı. Seçki xəbərləri. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İndi də qayıdaq İsraildəki vəziyyətə, hazırda telefon xəttində İsraildəki müxbirimiz Rahim oğludur. Rövşən, salam.
Salam, Samirə.
Rövşən, İsraildəki böhranın mahiyyətində nə durur və vəziyyət indi necədir?
Samirə, Şaronun Likud partiyasında bir xeyli vaxt ki ziddiyyətlər var və sentyabrda İsrailin fələstinlərə misilsiz güzəşdi, qəzədən çıxması Likud siyasətçilərinin bir qismi tərəfindən ciddi müqavimətə səbəb olmuşdu. O zaman Şaronun partiya daxilində əsas rəqibi olan Maliyyə naziri Binyamin Netanyahu etiraz əlaməti olaraq vəzifəsindən istifa verdi. Amma son günlərə qədər Şaron partiyasındakı qiyamçıların ötən həftə isə koalisiyanın ikinci ən iri üzvü olan Avoda partiyası özünə yeni lider seçdi və yeni sədr Amir Peretz bəyan etdi ki, partiyasını koalisiyadan çıxarır və Avoda başda olmaqla yeni hökumət yaratmaq niyyətindədir. Amir Peretz İsrailin həmkarlar ittifaqının sədridir. Avoda hökumətdən çıxandan sonra indiki hökumət artıq öz vəzifələrini icra edə bilməz. Odur ki, Şarın məcburiyyət qarşısında Knessetin buraxılması və növbədən kənar seçki keçirilməsi ilə razılaşmalı olub. Müəyyən səbəblər və o cümlədən daxili müqavimətə görə Şaron Likudu tərk yeni Milli Məsuliyyət Partiyasını yaratmağı qərarı alıb. Bu qədər, Samirə.
Rövşən, bəs bu böhranın Fələstin-İsrail münaqişəsinə təsiri barədə nə deyirlər?
Samirə, hər şey seçkilərin nəticələrindən asılı olacaq, yəni baş nazirin kim olacağından. Amma tutalım Şaron yenidən hökumət başçısı seçilsə, onun sağçı Likudu tərk etməsi o mənada əlverişlidir ki, əvvəlkinə nisbətən Fələstinlilərlə kompromis əldə etməkdə onun məhdudiyyətləri xeyli azalır. Eyni zamanda isə həmçinin baş nazir vəzifəsinə iddiaçı olan Avropasının yeni rəhbəri solçu Amir Peres öz bəyanatları ilə fələstinlilərin qanını qaraldır. O bəyan edib ki, Qüds şəhərinin büsbütün İsraildə qalmasının tərəfdarıdır, fələstinli qaçqınların isə vətənə qayıdışının əleyhinədir.
Çox sağ olun Rövşən. İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu İsraildəki böhranla bağlı son xəbərləri bizə çatdırdı. Qayıdaq Azərbaycana. Bugün Bakının 3 ali təhsil müəssisəsində tələbələri itaətsizliyə çağıran vərəqələr paylanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Məqam Gənclər Təşkilatının koordinatoru Emin Hüseynov məlumat verdi. İndiyə görə təşkilat tələbələri Mərkəzi Seçki Komissiyası saxta parlament seçkisinin nəticələrini ləğv edənəcən itaətsizlik göstərməyə dərsləri boykot etməyə səsləyir. Məqam ötən həftə Bakı Dövlət Universitetində təkrar parlament seçkisi keçirmək tələbi ilə vərəqələr yaymışdı. Təhsil Nazirliyi isə belə halları qeyri-qanuni adlandırır və bildirir ki, təhsil sistemi siyasətdən ayrı olmalıdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmisi Azərkimya Dövlət Şirkətinin keçmiş prezidenti Fikrət Sadıqovun azadlığa buraxılması xəbərini nə təsdiq, nə də təkzib edir. Fikrət Sadıqovun azadlığa buraxıldığını bildirmişlər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərkimya Dövlət Şirkətinin keçmiş prezidenti Fikrət Sadıqovun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə məlumatlar rəsmi olaraq təsdiqlənmir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev bunu nə təsdiq, nə də təkzib edir.
Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. İctimaiyyətə müvafiq qaydada, yəni ki, məlumatlar vermişik və bundan sonra da ictimaiyyət üçün açıqlayacağıq. Ümumiyyətlə hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir.
Bu il oktyabrın 28-də saat toxunulmazlığı götürülüb, sonradan o həbs olunub. Fikrət Sadıqov Cinayət Məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, mənimsəmə və israf etmə, ixtişaşa hazırlıq, hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə hazırlıqda şübhəli bilinir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov, Prezidentin İşlər İdarəsinin keçmiş müdiri Akif Muradverdiyev də hazırda həbsdədir. Keçmiş məmurlar hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhdi maliyyələşdirməyə də təqsirli bilinir. Fərhad Əliyev hələ ki istintaqa ifadə vermədiyi bildirilir. Ötən həftə Əli İnsanovun səhhətinin pisləşməsi barədə məlumatlar yayılıb. Tolabayev keçmiş nazir haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəcəyini deyib. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının ötən həftə sonu Azərbaycan hökuməti üçün irəli sürdüyü tövsiyələrdən biri dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunanlarla bağlı idi. Qurum tövsiyə edir ki, həmin şəxslər ya tezliklə beynəlxalq standartlara uyğun mühakimə edilsin və onların mühakiməsi beynəlxalq ekspertləri üçün açıq olsun, ya da bu şəxslər azad olunsun. Bakıdan Arifə Kazımova.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 2-ci ildə həllini tapacaq ya da bu proses xeyli uzanacaq. Bəlkə də həll olunmayan münaqişələr siyahısına aid olacaq. Belçika Krallığı Xarici İşlər Nazirliyinin ATƏT-də fəaliyyət göstərən xüsusi nümayəndəsi Pierre Chevalier Bakıda keçirdiyi görüşlərdə belə deyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənov məlumat verib. Cənab Bəhmənov deyir ki, senator Chevalier'in Bakıya səfərində əsas məqsəd münaqişənin tarixi, bugünə olan vəziyyətlə bağlı Azərbaycanlı rəsmilərin mövqeyi ilə tanış olmaqdır. Pierre Chevalier İlham Əliyev, Milli Məclisin spikeri Murtuz Ələsgərov, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşüb. Belçika Krallığı 2006-cı ildən ATƏT-ə sədrlik edəcək. Noyabrın 23-də Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin iclası keçiriləcək. Tədbirdə Milli Məclisin deputatları Bəxtiyar Əliyev və Asim Mollazadə iştirak edəcəklər. Parlamentin mətbuat xidmətindən Azərtac agentliyinə verilən məlumata görə iclasda müzakirə ediləcək məsələlər arasında Azərbaycan seçkisi olacaq. 700-ə yaxın namizəd seçkinin demokratik keçirildiyini bildirir. Bunu hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov demokratik seçki keçirildiyini bildirənlərin toplantısında deyib. 5 gün əvvəl isə 500-dən artıq namizəd toplaşaraq seçkinin qeyri-demokratik keçdiyini bildirmişdilər. İlqar Rəsul xəbər verir.
6 noyabr parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirildiyini deyən namizədlərin sayı 700 nəfərə çatıb. Bunu noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli Əhmədov, demokratik seçki keçirildiyini müdafiə edənlər Xəmədəniyyət Sarayında keçirilən toplantısında dedi. Onun sözlərinə görə bu siyahıya imza atanların sayı artmaqda davam edir.
Bu günləri həmin bayanında imza atan namizədlərin sayı 700-ə yaxınlaşır. Ben doğru bildirmek istedim ki, proses şimdi de devam etmektedir. Olabilsin ki kimlerse bundan diye hemen tutmuyor ki helalik öz imzasını hemen beyanatın altına koyabildi. Ben inanmak istedim ki, bundan sonra da seçki prosesinde iştirak edilmiş namizatları gayrisi yine de bu beyanata koşulacak bizim bu beyanatı imzalayan namizatların sayı indikinden artı olacaktır.
Əli Əhmədov əlavə edir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə hazırlanan bəyanata ana vətən, bütöv Azərbaycan xalq cəbhəsi, sosial rifah, vətəndaş əmrəyliyi, yurtdaş, Azərbaycan naminə alyans və digər partiyalarla yanaşı bir sıra ictimai birliklər də imza atıblar. Çıxışı zamanı Yurtdaş Partiyasının sədri, seçkilərdə qələbə qazana bilməyən Mais Səfərli bu seçkilərin demokratik keçirildiyini, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri, yenidən deputat seçilmiş Qüdrət Həsənquliyev isə yetim formasında əsas məsuliyyətin qalib partiyaya olan Yeni Azərbaycan Partiyasının üzərinə düşdüyünü bildirdilər. Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Fənahlı isə başqa dövlətlərə, beynəlxalq təşkilatlara ümid edərək seçkilərə getməyi, xarici qüvvələrə arxalanaraq siyasi proseslərdə iştirak etməyi vətənə xəyanət adlandırdı. Noyabrın 16-sında isə elə həmin məkanda, Şah İsmail Xətai adına Mədəniyyət Sarayında 500-dən artıq keçmiş namizəd toplaşaraq, noyabrın 6-sında keçirilən parlament seçkilərinin qeyri-demokratik keçirildiyini bildirdilər. Seçkilərdə ciddi qanun pozuntusu və saxtakarlıq baş verdiyini iddia edənlər arasında Azadlıq, Yes seçki bloklarının bir və digər qurumların təmsilçiləri ilə yanaşı Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri də var idi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Xarici xəbərlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Yaponiyanın baş naziri Yunichiro Koizumi iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi və ərazi münaqişəsinin həlli üzrə səyləri intensivləşdirmək barədə razılıq əldə ediblər. Rusiya Sakit Okeanda bir neçə adanı zəbt edəndən sonra Moskva və Tokyo arasında sazişlər imzalanmayıb. İndiyə dək Rusiya adaların qaytarılmasından imtina edirdi. Amma Tokyoda Vladimir Putin ilə keçirilən danışıqlardan sonra cənab Koizumi bu ərazilər deyilən əraziyə görə münaqişə Yaponiya ilə Rusiya arasındakı iqtisadi əlaqələrə mane olmayacaq. Vladimir Putin Yaponiya investorlarını Rusiya iqtisadiyyatına daha çox vəsait qoymağa çağırıb. Cənubi Osetiya rəsmiləri həbsdə saxlanılan Gürcüstanın sabiq Daxili İşlər Naziri Cemal Karkusov və onun qardaşının qaçışının təşkilinə yardım göstərə bilməsi barədə fikirləri təksib ediblər. Cənubi Osetiya Mətbuat və İnformasiya Komitəsinin rəhbəri İrina Qaqloyeva Tsxinvalidən ayrılıb ki, Karkusov qardaşlarının hüquq mühafizə orqanlarındakı tərəfdarları onların qaçmasına və Tbilisidə sığınacaq tapmasına kömək ediblər. Amma o Gürcüstanın bu işdə iştirak etməsi barədə fərziyyələri rədd edib. Gürcüstan tərəfi insanları inandırmağa çalışır ki, onların hüquq mühafizə orqanları bu məsələni təşkil ediblər. Bununla onlar dünyaya nümayiş etdirməyə çalışırlar ki, onlar Cənubi Osetiyada hər şeyi idarə edirlər. Bu mümkün deyil. Gürcüstanın xüsusi xidmətləri bu təşkilində iştirak edə bilməzdilər. İrina Qaqloyeva. Cemal Karkusov və onun qardaşı Şənbə günü təcridxanadan qaçıblar. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Vano Mirabişvili bu əməliyyatı böyük qələbə adlandırıb və deyib ki, o bu əməliyyatın həyata keçirilməsinə yardım göstərib. Mirabişvilinin bəyanatı və onun iki nəfəri separatçı hökumətə təhvil verməkdən imtina etməsi belə fərziyyələr doğurub ki, Gürcüstan bu şəxslərdən Cənubi Osetiya prezidenti Eduard Kalkayetiyə qarşı müxalifət hərəkatına rəhbərlik etmək üçün istifadə edə bilər.
Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Qasım Cumart Tokayev deyib ki, gələn ay keçiriləcək prezident seçkiləri Respublika üçün demokratik dəyərlər istiqamətində ciddi addım olacaq. Onun sözlərinə görə hökumət seçkinin legitim olmasını təmin etmək üçün əlindən gələni edir. Amma müxalifət qrupları müxalifət partiya fəallarının döyülməsindən, qanunsuz saxlanmalardan, müxalifət qəzetlərinin müsadirə edilməsindən və mediyadan istifadə etmək imkanlarının olmamasından şikayət edirlər. Dekabrın 4-də keçiriləcək seçkilərdə prezident Nursultan Nazarbayev gözlənilir. Dünən İranın millət vəkilləri Tehranın nüvə proqramı məsələsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına göndəriləcəyi halda BMT-nin nüvə agentliyinin ölkənin atom obyektlərində müfəttişlik aparılmasının dayandırılması və uran zənginləşdirilməsinin bərpa etməsini nəzərdə tutan qanuna səs veriblər. Bu addım nüvə agentliyi idarə heyətinin vacib iclası ərəfəsində atılıb. Həmin iclasda İranın nüvə proqramı ilə bağlı son tapıntılar və İranın nüvə proqramı məsələsinin Təhlükəsizlik Şurası mümkünlüyü müzakirə ediləcək. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İran Məclisinin qəbul etdiyi qanun layihəsinə görə İranın nüvə proqramı məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasına tapşırıldığı halda hökumət Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin öz nüvə obyektlərində yoxlamalarını dayandırmalı və uranı zənginləşdirmə işini davam etdirməlidir. Müşahidəçilər hesab edirlər ki, bununla Məclis Tehranın öz nüvə proqramı ilə bağlı Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi ilə danışıqlarda mövqeyini gücləndirməyi nəzərdə tutub. Noyabrın 24-də Viyana'da keçiriləcək agentliyin rəyində İranın məsələsi və o cümlədən məsələyə Təhlükəsizlik Şurasında baxılmasının mümkünlüyü müzakirə olunacaq. Lakin Stockholm Universitetinin beynəlxalq hüquqşünası professor Səyid Mahmudinin fikrincə, məsələni İrana qarşı cəza sanksiyalar haqda hökm verilməsi üçün Təhlükəsizlik Şurasına tapşırmağa hələ ki kifayət qədər əsas olmaya bilər. Son iki həftə ərzində İran Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin tələbləri baxımından az iş görməyib. O, bu vaxta qədər qəti şəkildə yoxlanmasına icazə vermədiyi nüvə müəssisələri və o cümlədən Pərçin müəssisəsinin dincərini buraxıb, bundan əlavə onlara bu vaxta kimi qadağa altında qalan sənədlərlə tanış olmağa, adamlarla danışmağa imkan verilib. Buna görə hesab edirəm ki, İranın məsələsinin Təhlükəsizlik Şurasında baxılmasının təhlükəsi iki ay əvvəlkinə nisbətən daha azdır.
Xeyli-xeyli zəifdər alən ta domahı piş.
Londondakı Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun nüvə materiallarının yayılmaması üzrə beynəlxalq saziş sahəsində ixtisaslaşan əməkdaşı Mark Fitzpatrick həmin fikirlə razılaşır.
It looks to me as though the board will not decide anything new.
Məncə agentlik hansı yeni qərar verməyəcək. İranın sazişə əməl etməməsini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə sentyabrda başladığı onun tədbirləri davam edəcək. Amma inanmıram ki, agentlik İranın məsələsini Təhlükəsizlik Şurasına tapşıra. Çünki Rusiya ilə Çin bunun əleyhinədirlər, onların mövqeləri dəyişməyib.
They oppose sending the issue to the Security Council at this time.
Cümə günü agentliyin rəhbəri Mahmud Əl-Baradeyn təqdim etdiyi məruzədə İran uranı zənginləşdirmə fəaliyyətlərini dayandırmağa və beynəlxalq müfəttişləri öz hərbi nüvə obyektlərinə buraxmağa çağırılıb. Məruzəyə görə İranın agentliklə əməkdaşlığı nə olsa da yenə də natamam və ləngdir.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə Azadlıq Radiosudur, qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycanda yeni televiziyaların açılması üçün heç bir problem yoxdur. Bunu Rabitə Naziri Əli Əhmədov deyib. Mətbuat Şurasının üzvü Zeynal Məmmədli isə hesab eləyir ki, Azərbaycanda yeni kanalların açılması prosesində sünni maneələr yaradılır. Jalə Mütəlimova xəbər verir.
Rabitə Naziri Əli Abbasov deyir ki, Azərbaycanda yeni televiziyaların açılması üçün problem yoxdur. Nazir bildirir ki, televiziya və radio tezliklərində kifayət var.
Yeni televiziyaların açılması Azərbaycanda bugün problem yoxdur. Çünki o televiziya, radio tezliklərində kifayət qədər yerimiz var. Hətta dediyim kimi 5 rəqəmsal kanal da bugün boşdur.
Cənab Abbasovun məlumatına görə tezliklər üçün Nazirliyə Milli Teleradio Şurasından lisensiya aldıqdan sonra müraciət etmək mümkündür. Bir qədər əvvəlsə Milli Teleradio Şurasının rəhbəri Nüşra Van Məhərrəmli yeni televiziyalar üçün tezliklər probleminin olduğunu söyləmişdi. Nazirin bugünkü açıqlamasından sonra isə Cənab Məhərrəmli əvvəlki mövqeyinə bir qədər də aydınlıq gətirir. O deyir ki, Rabitə Nazirliyindən daha böyük instansiya radio tez üzrə komissiya var. Bu orqan ildə bir dəfə boş tezliklərlə bağlı məlumatları Milli Teleradio Şurasına göndərməlidir və bu məlumatlar mətbuatda çap olunmalıdır. Cənab Məhərrəmli bildirir ki, indiyəcən dəfələrlə müraciət olunmasına baxmayaraq, komissiya qanunla öhdəsinə düşən işi görmüş. Buna göre de mensuliyet Milli Tele Radyo Şurası'nın boynunda kalır.
İndiye kadar hiçbir tezliğin, yani istifadesi planlaştırılan, boş kalan tezliğin siyasını bize göndermiyor. Lisenze tezliğe verilir. Tezliği olmasa lisenze verilmiyor ki. Bize ne Rabten Nazirliği'nden ne de o komisyadan bir tane bulut siyaha gönderilmiş ki biz bilek ki hansı tezliği ona benzer verelim.
Nuşraban Meherremli. Dövlet Radyo Tezlikler Komisyası ile ilaca saklamak cihetlerimiz baş tutmadı. Mətbuat Şurasının üzvü Zeynal Mehmetli ise hesab edilir ki, Azərbaycanın televiziya məkanında yeni və səviyyəli kanalların yaranması prosesində süni maniyyələr yaradılır. Cənab Məmmədli bildirir ki, qanunvericiliyə görə ildə bir dəfə Milli Teleradio Şurası telekanalların ödədiyi rüsumlar və boş tezliklərlə bağlı məlumatı hazırlayıb ictimaiyyətə təqdim eləməlidir. Amma bunun edilmədiyini bildirən həmsöhbətimiz deyir ki, bu məsələdə adı çəkilən qurumla yanaşı hökumətdəki bəzi dairələrdə məsuliyyət. Bacaliyə Mütəllimova.
Gələn ilin əvvəlində neft gəlirlərinin bölüşdürülməsi ilə bağlı qanun qüvvəyə minəcək. Azərbaycanla İtaliya arasında Bakı-Milan aviareysi açılıb. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Maarif Çingizoğlu.
Neft gəlirlərinin bölüşdürülməsi ilə bağlı qanun 2006-cı ilin yanvarında qüvvəyə minəcək. Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərovun sözlərinə görə Azərbaycan neftinin qiyməti 40 dollar olarsa, neftdən gələn gəlirin 25-40 dollardan yuxarı olarsa, onda 50% büdcəyə ayrılacaq.
Qalan hissəsi neft fonduna gedir. 50-dən yuxarı olanda artıq var.
Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov. Azərbaycanla İtaliya arasında Bakı-Milan aviareysi açılıb. Azaldan verilən məlumata görə bugün səhər 7:10-da ilk təyyarə Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanından Milana uçub. Prezident İlham Əliyev Pakistanda baş vermiş zəlzələ ilə əlaqədar bu ölkəyə daha 1 milyon dollarlıq yardım edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Oktyabrın 6-sında Pakistanda baş verən zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədilə Prezident İlham Əliyev bu ölkəyə 500 min dollar yardım edilməsi barədə sərəncam imzalamışdı. İndi də bugünə olan valyuta məzənnələri barədə. Milli Bankın məlumatına görə bugün 1 dollar 4500, avro 5413, 1 rubl isə 159 manat olub. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
AFFA, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının rəsmiləri deyirlər ki, onlar ölkə yığmasına baş məşqçi postuna xaricdən mütəxəssis axtarırlar. İdman xəbərləri ilə mikrofonda Arifə Kazımova.
Boks üzrə dünya çempionatında Azərbaycan yığması 2 gümüş və 1 bürünc medal qazanıb. Finalda 60 kilogram çəki dərəcəsində Romal Amanov, Kubalı idmançı Iordanis Ugas Hernandesi uduzub. 91 kilogram çəki dərəcəsində Elçin Əlizadə zədəsinə görə Rusiyalı Alekseyevlə final görüşünə çıxa bilməyib. 64 kilogramlıq çəki dərəcəsində isə Emil Məhərrəmov bürünc medal qazanıb. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov ölkə yığmasına baş məşqçi postuna xarici mütəxəssis dəvət ediləcəyini istisna etmir. Onun trend agentliyinə bildirdiyinə görə futbol rəsmiləri bu postu üçün namizədlərin axtarışı ilə məşğuldur. Fuad Əsədov deyir ki, məşqçinin adı gələn il açıqlana bilər. Həmin il həmçinin 2008-ci il Avropa çempionatına seçmə turnirin püşkətması keçiriləcək. Fuad Əsədov Sadıqovun Azərbaycan yığmasına başçılıq etməkdən imtinasından təəssüfünü bildirib. Noyabrın 25-i və 26-sında Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Baltikyanı və Şərqi Avropa ölkələrinin taekvando üzrə açıq çempionatı keçiriləcək. Yarışda Azərbaycanı Elnur Amanov, Fuad Nuriyev, Rəşad Əhmədov və Ruslan İbrahimov təmsil edəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Və hava proqnozu. Sabah Respublikanın ərazisində hava şəraitinin qısa müddətdə kəskin dəyişəcəyi, yağışın dağlıq ərazilərdə qarla müşayiət olunacağı, qərb küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu 3-8 dərəcə aşağı inəcək. Bu qədər indi də günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. İsrailin baş naziri Ariel Sharon ölkə prezidenti Moshe Katsa və parlamenti buraxmağa çağırıb. Varmek, Bakı və ətraf rayonlarda 10 minə qədər abonentin işığını kəsib. Azadlıq seçki bloku noyabrın 23-nə təyin etdiyi yürüyüş mitingi noyabrın 27-sinə təxirə salıb. Məqam Gənclər Təşkilatı seçkinin nəticələrinə etiraz olaraq tələbələri də kutuya çağıran vərəqələr yayıb. Təhsil Nazirliyi isə deyir ki, təhsil sistemi siyasətdən ayrı olmalıdır. İran millət vəkilləri Tehranın nüvə proqramı məsələsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına göndəriləcəyi halda BMT nüvə agentliyinin müfəttişliyinin dayandırılmasını nəzərdə tutan qanuna səs verib. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbət xəbər buraxılışı saat 22-də 15.30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Konteksti aparır həmkarım Elxan Nəsibli. Buyur.
Samirə, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Müxalifət mitinglərindən nə dəyişəcək? 10 ili tamam olan Dayton sazişinin prinsiplərini Qarabağ münaqişəsinə tətbiq eləmək olarmı?
Elə hazırca o BMT-nin qərarını yerinə yetirərik, qutarıb getdi də.
Rəngli səslər, təhsil ocaqları siyasətə qarışırmı?
Təhsil siyasətdən kənarda olmalıdır. Yəni, bu deməkdir ki, hər bir müəllim və tələbə auditoriyasız olmalıdır. Digər siyasi baxışları təhsil məsələsindən kənarda olmalıdır.
Yeni seçki tələb edən qüvvələr başda azadlıq bloku olmaqla seçkidən sonra üçüncü mitingini keçirdi, yenə də minlərlə adam topladı. Zorakılığa yol verilməməsi baxımından müsbət məqam odur ki, müxalifət etirazını dinç şəkildə bildirir. Öz etirazını diqqət mərkəzində saxlaya bilir. Hakimiyyət də dinç mitingə şərait yaradır. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, bu mitinglər siyasi mübahisələrin sivilizasiyalı şəkildə aparıldığını göstərir. Bu mübahisənin həllinə də gətirəcəkmi? Bu mitinglərlə nə isə dəyişmək mümkündürmü?
Alo.
Kəbiran, yəni bu mitinglərlə nə isə dəyişmək mümkündürmü? Telefon xəttində problemlər var, o biri mövzuya keçirik. Bugün Dayton sülh sazişinin 10 ili tamam olur. Növbəti söhbətimiz bu barədədir. 1995-ci il noyabrın 21-də Serbiya, Xorvatiya və Bosniya Amerikanın Dayton planına razılaşdılar və 3 həftə sonra saziş imzalamaqla Bosniyadakı müharibəyə son qoydular. Dayton sülh sazişi təkcə Bosniyada sülh yaratmadı, o həm də başqa yerlərdə sülh yaratma strategiyasının əsaslarını qoydu. Təbii bir sual yaranır ki, onda bunu Qarabağa niyə tətbiq eləmirlər və ya tətbiq eləmək olarmı? Bu suallara cavab vermək üçün əvvəlcə Dayton sazişinin prinsiplərini yada salaq. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Kənan, necə oldu ki, Dayton sazişi işlədi? Onun prinsipləri nə idi?
Elxan, Dayton akordu, bəzən onu Dayton adlan, Bosniyada 3 ildən çox davam edən müharibəyə son qoymuşdu. Bu müharibədə Bosniyanın serb qüvvələri Belqradın dəstəyi ilə ölkənin 70%-ni nəzarət altına almışdılar. Nəticədə 100 minlərlə Bosniyalı müsəlman evlərindən didərcin düşmüşdü. Döyüşlər nəticəsində 200 min nəfər həlaç olmuş, 2 milyon adam isə qaçqına çevrilmişdir. Dayton sazişini şərh eləyən İsveçrədəki təhlükəsizlik siyasəti üzrə Cenevri mərkəzinin eksperti Julian Lendley French deyir ki, Bosniyadakı münaqişənin həlli üçün Dayton iki mərhələli yanaşmanı təşrif etmişdi. Onun sözlərinə görə, saziş bu tipli münaqişələrdə qısa müddətli və uzun müddətli komponentin mövcud olduğunu nəzərə aldı. Qısa müddətə xaricdən real müdaxilə təhlükəsi yaratmaqla düşmənçiliyə son qoyulur. Uzun müddətə isə tərəflərə bildirilir ki, biz buradayıq və biz bu münaqişədə təsiri və ya marağı olan bütün tərəflərlə regional siyasi sazişin əldə olunması üçün işləməyə hazırıq. Lendley French deyir ki, Daytonun 10 il qabaq göndərdiyi əsas mesaj məhz bu idi. Sülhün əldə edilməsi üçün güclü hərbi koalisiyadan istifadə olunması və dövlət quruculuğu prosesini aparmaq üçün beynəlxalq nümayəndənin təyin edilməsi Dayton sazişinin iki əsas özəlliyi idi. Bosniyanın sabitləşdirilməsi üçün çox millətli qüvvədən istifadəni nəzərdə tutan Dayton prinsipləri o vaxtdan bəri başqa münaqişələr üçün də faydalı olduğunu sübut edib. Londondakı Independent Diplomat Məsləhət Şirkətinin başçısı Karen Roswell deyir. Cənab Ross'un sözlərinə görə, Kosovo, Əfqanistan və İraqda Dayton prinsiplərinin tətbiq edildiyini görmək, quruculuq işlərinə rəhbərlik etmək üçün beynəlxalq nümayəndənin təyin edilməsi praktikası da dəfələrlə təkrarlanıb. Məsələn, Kosovoda BMT-nin təyin elədiyi xüsusi nümayəndə suveren səlahiyyətlərə malikdir. O bölgəyə başçılıq edir. Bu arada isə BMT Kosovunun yekun statusu ilə bağlı danışıqlarını davam etdirir. Bunlar Dayton modelinin müsbət elementləridir. Lakin Dayton modelinin bəzi başqa elementləri hər yerdə tədbiq olunacaq kimi görünmür. Onlardan biri Bosniyanın əsasən muxtar səlahiyyətlərə malik olan etnik ərazilərə bölünməsidir. Daytondan sonraki Bosniya federal malikdir. Bosniya ərazisinin 51%-nə müsəlmanlar və xarvatlar, qalan torpaqlara isə serblər nəzarət eləyir. Cənab Kerin Ross deyir ki, ərazi bölgüsü yolu ilə sülhə nail olmaq strategiyası mübahisəli olduğunu sübut etdi. Belə ki, bu strategiya ölkəni sabitləşdirsə də, ərazi bölgüsünü rəsmiləşdirdi.
Kənan, indi əsas suala keçək. Dayton modelini Qarabağ münaqişəsinin həllinə tətbiq eləmək olarmı?
Elxan, bir çox qərb eksperti bu sual cavab. Onlar iddia edirlər ki, Dayton sazişinin memarları, ABŞ və Britaniyanın əsas diqqəti və resursları İraqdakı əməliyyata cəlb olunub. Və belə bir vəziyyətdə bizim haradasa Dayton tipli yeni intervensiyanı görməmiz çətin ki, baş versin. Lakin İsveçrəli ekspert Lindley French deyir ki, keçmiş Sovet ölkələrində Dayton yanaşmasını mümkünsüz eləyən başqa səbəblər də var. Onlardan biri Rusiyadır.
Moscow still tends to regard countries like Azerbaijan, Georgia, Armenia as if near abroad.
Moskva hələ də Azərbaycan, Gürcüstanla yaxın qonşuluğu kimi baxır. Ona görə də Qərb Rusiyanın əməkdaşlığı olmadan bu ərazilərdəki münaqişə zonalarında qoşunlarının yerləşdirilməsinə çox həssas yanaşır. Lindley French Bosniya münaqişəsinin həllində Moskvanın Qərblə əməkdaşlıq elədiyini vurğulayır. Lakin o əlavə edir ki, Kreml Qafqazı hələ də öz təsir zonası kimi nəzərdən keçirir. Buna görə də NATO bu bölgəyə zorla daxil olması məsələsində çox ehtiyatlı olacaq.
Bizim regionda sülhün bərqərar olmamasının bir Rusiyadır.
Azərbaycan Prezident Aparatının xarici siyasət məsələləri üzrə keçmiş dövlət müşaviri, politolog Vəfa Quluzayda İsveçrəli ekspertin dedikləri ilə razılaşır. O hesab edir ki, Rusiya regiondakı münaqişələrin nizamlanmasında maraqlı deyil. Bu isə Dayton prinsiplərinin və ya sülhün əldə olunması üçün başqa modellərin tətbiq edilməsini qeyri-mümkün edir.
Sülh sazişi imzalansa, Rusiya bu regionlarda 100% öz təsirini itirir. Ona görə Dayton sazişini Qarabağa və yaxud da ki, Abxaziyaya yönəltmək bu tamamilə abstrakt bir ideyadır. Ancaq ki, bəlkə cəhət xəttində ermənilərlə azərbaycanlılar arasında NATO qüvvələri yerlər. Bu gülünc bir ideyadır. Ona görə ki, belə qüvvələrin yerləşdirilməsinə Azərbaycan hə deyəcəkdir. Rusiya isə ermənilərə yox dedirəcəkdir.
Vəfa Quluzayda münaqişənin həlli üçün əlavə modellərə ehtiyac olmadığını deyir. Politolog hesab edir ki, münaqişə BMT-nin prinsipləri və qəbul elədiyi qətnamələr əsasında həll olunmalıdır.
Dayton modelinə bəlkə heç ehtiyac yoxdur. 4 dənə BMT-nin qərarı var. Elə hazırca o BMT-nin qərarları getdi də. Azərbaycan Ermənistan da BMT-nin üzvüdür. Təhlükəsizlik şurasının qərarları içinə də deməli aiddir. Elə deyilmi? O yerini yetirsinlər də.
Bu, Azərbaycanın keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə idi.
Çox sağ ol, Kənan. İndi isə rəngli səslər təhsil ocaqları siyasətə qarışırmı? Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin xəbəri. Birliyi vaxtı etiraz mitinglərinə qoşulan və yaxud dərsdən kənar qanunsuz etiraz aksiyalarında iştirak edən tələbələrə qarşı ölçü götürüləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Verilişimizin sualı. Təhsil müəssisələri siyasətə qarışırmı? Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Təhsilin siyasətə çəkilməsi barədə sualın iki başı var. Birincisi odur ki, Təhsil Nazirliyinin və təhsil müəssisələrinin vətəndaşın siyasi seçiminə təzikləri barədə ortada bir neçə iddia var. Bu iddialar barədə suallara cavab almaq üçün Təhsil Nazirliyinin İctimai Əlaqələrinin müdiri Bayram Hüseynzadəni verilişimizə dəvət eləmişəm. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə.
Çox sağ ol.
Təhsilin siyasətə çəkilməsi barədə ikinci bir iddia da var, müxalifətə qarşıdır bu iddia. Təhsil müəssisələri rəhbərlərindən bəziləri etiraz aksiyaları təşkil edən gənclər təşkilatını dərsləri pozmaqda günahlandırırlar. Bu iddialar barədə suallara cavab vermək üçünsə Azadlıq Seçki Blokunun Gənclər Təşkilatının sözçüsü, həmçinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının rəhbəri Seymur Həziyevi verilişimizə dəvət eləmişəm. Seymur bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Bəcə Təhsil Nazirliyi siyasətə qarışırmı?
Ümumiyyətlə, bugün bizim mövcud qanunlarımız, o cümlədən təhsil qanununun mövcud tələblərinə görə təhsil siyasətdən kənarda olmalıdır. Yəni, bu deməkdir ki, hər bir müəllim və tələbə auditoriyada ancaq təhsillə məşğul olmalıdır. Digər siyasi baxışları təhsil müəssisəsindən kənarda olmalıdır.
Bayram bəy, təhsil naziri tabiçiliyindəki müəssisələrin rəhbərlərlə birlikdə Yeni Azərbaycan Partiyasının mitingində dəstələrdən birinin önündə gedib. Bu, təhsilin siyasətə qabaq edənlərə uyğun gəlirmi, yoxsa burada başqa bir izah da ola bilər?
Təhsil naziri həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyətinin üzvüdür. Təhsil naziri təhsil nazirliyində yalnız təhsil problemlərinə məşğul olur. Ancaq təhsil nazirinin siyasi fəaliyyəti müəssisədən və nazirlikdən kənardır. Bunun üçün biz heç kimə qadağa qoymuruq. Hər bir müxalifəti təmsil edən nümayəndələr də, tələbələr, müəllimlər də siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq onun hüququdur. Ancaq bunu təhsil nazirliyində, təhsil müəssisəsində bu işlərlə məşğul olması bizim bugünkü qanunumuzun tələblərinə zidd.
Azadlıq radiosu dalğalarında rəngli səslər verilişini dinləyirsiniz. Təhsilin siyasətə qarışması haqqında iddialar ən çox seçki dövrlərində peyda olur. Təhsil işçilərinin böyük əksəriyyəti büdcədən asılıdır. Seçki məntəqələrinin böyük əksəriyyəti məktəblərdə olur. Yəni, mən müxalifətin iddiasından danışmaq istəmirəm. Britaniyanın Ekonomist dərgisinin müxbiri Bakıdakı 278 nömrəli və bir də 104 nömrəli məktəbdə olan seçki məntəqəsində gördüklərini qələmə alıb və seçkini necə keçirməməli adlı məqalə yazıb. O, məktəbin döşəmələri müxalifət namizədinin xeyrinə olan dəstələrlə bülletinlər gördüyünü deyir, seçki qutusunun oğurlandığını deyir, məktəb qapılarının bağlandığını deyir, namizədlərin müşahidəçilərinin səslərin sayılmasına buraxılmadığını gördüyünü deyir. Azərbaycandan baxışa gəlincə müxalifətin azadlıq seçki bloku seçkilərin nəticələrini ləğvinə çağırmışdı və bu bloka yaxın olan gənclər təşkilatlarından bəziləri tələbələri etiraz aksiyalarına, dərsləri baykot eləməyə çağırmışdılar. Seymur bəy, bu sualım sizədir. Tələbələri, dərsləri baykot eləməyə çağırmaq, bir növ siyasətə qarışmaq və ya onları deyilmi?
Bu, konstitusiyanın 49-cu maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir və əsasən çağırış etmək heç bir antikonstitusiyon bir şey deyil. Dövlətin atributlarına, onun sərhədlərinə, puluna, ordusuna qarşı çağırış deyil. Bu, sadəcə olaraq vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığını təmin etmək üçün olan çağırışdır. Onu ancaq tamamilə başqa bir məsələdir ki, məsəl üçün, Misir Məzunov, Ağil Məhrəmov və Bəhlul Ağayev Yeni Azərbaycan Partiyasının mitinglərinin qarşısında gedirlər. Bu, o deməkdir ki, bu adamlar konkret olaraq miting təşkilatçılarıdır və bunlar siyasətə qoşulmayan hüquqi qurumların rəhbəridirlər, ancaq onlar siyasətə qoşulurlar. Və bu, eyni zamanda kollektivdə deyirlər.
Çox qısaca cavab verərdiniz və sonra söhbətimiz davam edərdiniz.
Seymur bəy, hansı qanunlara hörmətdən, hansı qanundan söhbət gedir ki, tələbəni siz dəstən iştirak etməməyə çağırırsınız? Siz tələbiyə müraciət edirsiniz ki, dərsləri baykot edə. Bu, dünyanın hansı ölkəsində var?
Rəngli səslər verilişində daimi bölmə, vətəndaş səsi. Müxbirimizin Bakıda keçirdiyi sorğunu dinləyək, söhbətimiz davam edəcək.
Mitinglər olur da, məsələn, Bakı şəhərində. Bura məcburən sizə aparırlar.
Yox.
Deyirlər ki, məsələn, tələbələri, gəncləri oxuduqları ali təhsil müəssisələrindən, orta məktəblərin yuxarı siniflərinə verilir, aparırlar. Məcburən. Ümumiyyətlə, rast gəlmişsiniz sizə qarşı belə bir halda?
Rast gəlməmişəm, amma eşitmişəm. Baxır, o təhsil müəssisəsindən o məcburiyyət qarşısında qalıb gedir də tələbə.
Xeyr, elə şey yoxdur. Əsləq gəlib sizi tədqiq edəsilər, məcbur edəsilər ki, gəlin, iştirak edin. Yəni, reaksiyanız nə olar buna? Yox, mənim papam qoymur elə yerlərə getməyə. Mən getmərəm.
Elə şey ola bilərmi? Sizə məcbur eləyə bilərlərmi gəlib mənlə müsahibə alasınız?
Gedərsiniz ümumiyyətlə belə bir xahiş deyə məcburiyyət.
Niyə getmirəm? Hə, mən həmişə gedirəm.
Sizə təzdiklər olsa bu halda getsən?
Müraz qarşısında qarşıdan mən ona ancaq baxa bilərəm, seyr eləyə bilərəm. O çox dərin illərə getmərəm. Əgər azad, məsəl üçün, icazə verirsə, əlbəttə ki, gedərəm.
Yalandır. Mən özüm mitikdə olmuşam. Heç kim ola pulla gəlmir. Heç kim. Mən özüm olmuşam mitiklərdə, cəmaat özü gəlir. Cəmaat azadlıq istəyir.
Sözünüzə qalsı gör bu dövlətin nə düzdür ki, mitingi də düz olsun.
Yox, hələ ki olmayıb, amma ki olsa da mənə elə gəlir ki, keçməli, iştirak eləməliyiz. Hiçbir şey sakit olmadı o ki, mitiklərdə gördüyümüz kimi sakitcə öz fikirlərimizi deməyə imkan olmur da. Ona görə getməyə fikirləşmirik. Getsək nəsə bir şey olar, ona görə getməyə, iştirak eləməliyiz.
Müxbirimiz Şalə Mütəllimovanın Bakıda keçirdiyi sorğunu dinlədik. O minlərlə tələbə var və tələbələrdən yalnız bir neçəsinin fikirləridir. Bu, rəngli səslər verilişini dinləyirsiniz. Telefonda Azadlıq Bloğunun Gənclər Təşkilatının sözcüsü və AXCP Gənclər Təşkilatının rəhbəri Seymur Həziyev, Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Bayram Hüseynzadədir. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Ötən həftə Azərbaycan Pedagoji Universitetinin tələbəsi Sənan Ağmin iştirak üstündə ali məktəbdən qovulduğunu demişdi.
Mən 3 dəfə soruşdum və üçündə də mənə bəyan elədi ki, sizin kəsiriniz yoxdur, siz təhsilinizi davam elətdirə bilərsiniz, siz arxain ola bilərsiniz. Lakin sonra mən siyasi fəaliyyətinə bağlı məndən izahat aldılar ki, güya mən nümayişlərdə iştirak etmişəm.
Onun ardınca Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Elturan Mürsəlzadə Azadlıq və Bizim Yol qəzetlərinə müsahibəsində Universitetin rektorunun mitinqdə iştirak üçün ona təzyiq elədiyini dedi. Elturanın iddiasına görə rektor ona Lider TV-yə çıxmağı və müxalifətdən pul aldığını deməyi tələb edib. Əks halda qovulmaqla. Universitetin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qafar Çaxmaqlı isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bir çox siyasi qüvvələrin Elturandan rektora qarşı kampaniyada istifadə elədiyini deyir.
Bu həm də universitetin rektoruna qarşı olan müəyyən dairələrin təxribatlarıdır, mən belə deyərdim. Onlar son dövrlərdə belə üsullara çox əl atırlar. Siz bilirsiniz, seçkilərdə Adil müəllim qalib gəlir. Ona görə belə üsullardan da istifadə edirlər, tələbələri qaldırmaq, tələbələrin fikirlərini təhrif edib yaymaqla və yəkir formalaşdırmaq istəyirlər. Mən tamamilə mətbuat xidmətinin rəhbəri kimi bu fikirləri tamamilə təsdiq edirəm.
Bu iddialar və bu xəbərlər barədə də iki başlı sual var. Təhsil Nazirliyinə sərf eləməyən sualı mən Bayram bəyə verəcəm və tələbələrə sərf eləməyən suallara Seymur bəy cavab verəcək. Əvvəlcə Bayram bəy sizə işləyək. Tələbəni universitetdən qovmaq üçün onun mitinqə getməsi əsas ola bilərmi?
Çox təəssüfləndirici bir haldır ki, hər hansı bir tələbə tədris prosesində normal iştirak etmədiyinə, nizam intizam qaydalarının pozulması rəhbərliyi tərəfindən hər hansı bir cəzanı alanda ictimaiyyətə bəyan edir ki, güya bu siyasi baxışlarına görə qovulub. Gəlin məsələyə biraz obyektiv yanaşaq. Gəlin bir-bir araşdıraq. Görə bu tələbələrin bu günə qədər hansı birinin qovulanlardan söhbət gedir, əmrində yazılıb ki, onlar siyasi mənsubiyyətlərinə görə qovulub. O tələbələr bu narahatçılığı keçirir ki, onlar tələbələr sırasında ən kənarda qalmış, ən savadsız, qabiliyyətsiz tələbələrdir. Onlar dekanlardan, müəllimlərdən asılı tələbələrdir.
Seymur bəy, çox qısaca əlinizdə çox kəskin bir arqument var, yalnız iştirakə görə qovulublar, amma xahiş edəm qısa.
Mənim əlimdə olan faktlar bundan ibarətdir ki, Elturan Mürsəlzadə ilə bağlı material onun öz dilindən Azadlıq qəzetində çap olunub, öz dilindən məhz dırnaq arasında sitat. Mənə gəlir ki, bunu araşdırmalıdır, bizim səhvəliyikdə hüquq mühafizə qurumu araşdırmalıdır. İkincisi, doğrudan mı bu təhsil nazirliyi özünü o qədər avam sayır ki, hansısa bir üstün rəhbərliyi götürüb yazmalıdır ki, mən filan kəsi filan partiyanın üzvü olduğunu görə qovuram. Yəni bu heç Afrika ölkələrində yeri qurulan dövlətləri də mümkün deyil.
Çox sağ olun. Seymur bəy, indi sizə bəlkə də xoşunuza gəlməyən bir şey. Siz tələbə fəallarından başqa siyasi qüvvələrin sui istifadə edilməsi barədə ehtimalları araşdırıbsınızmı? Buyurun.
Bilirsiniz, bu əgər belə bir oyun varsa, bu da hakimiyyətin daxilindəki oyundur və hansısa bir qüvvə başqa bir qüvvə ilə oynayır. Bu məsələdə ümumiyyətlə söhbət oyundan gedə bilməz, söhbət faktdan gedir ki, adamlar universitet rəhbərləri tələbələri sıxışdırırlar və adamlar da etiraz edirlər bu tələbələr. Əgər oyun varsa, bunu Bayram Hüseynzadə və o universitet rəhbərləri daha yaxşı bilərlər ki, kimlər kimlərlə necə oynayırlar. Biz oyunsuz, filansız faktları təqdim edirik ki, bu hadisə baş verib və bizim üzərimiz təqibə məruz qalıblar. Bu mətbuatda gedib, bizim əlimizdə əmrin kopyası var. Adam 4-cü tur imtihanı verməmişdən qabaq, dekab ayına qədər vaxtı var, ancaq bugün imtihandan ali məktəbdən qovulub.
Mən bir fikrə münasibət bildirim.
Buyurun, çox qısaca. Yarım dəqiqə buyurun.
Əgər bunlar hesab eləyirlər ki, qovulan tələbələr savadına görə qovulmuyub, günü sabah təhsil nazirinə müraciət eləsinlər. Azadlıq radiosunun, kütləvi informasiya vasitələrinin və eləcə də onların iştirakı ilə komissiya imtahanı götürsün. Görək o tələbələr savadına görə qovulub, yoxsa siyasi baxışlarına görə.
Çox sağ olun. Son ciddi iddiaya da toxunacaq. Yardımlı rayonunun Məlikli kənd sakini, məktəbin xadiməsi Gülsurə Həşimova prokurorluğa şikayət edib. O bildirib ki, 8 yaşlı oğlu Cabir İbayevi və 12 yaşlı oğlu Şahmurad İbayevi məktəb direktoru döyüb. Direktor Əkbər Əkbərov bunu şər adlandırıb. Xadimənin onunla haqq hesab çəkdiyini deyib. Amma ortada 4 dişi tökülmüş bir uşaq şəkli var. Bu şəkillərdən biri də burada studiyada mənim əlimdədir. Münaqişə səbəb isə uşağın valideyninin hökumətin dəstəklədən Üstəmxanlıya yox, müxalifətin dəstəklədiyi Tofiq Quliyevə səs verməsidir. Bu məsələni araşdıran yeganə jurnalist Rey Kərimoğlu olub, Yeni Müsavat qəzetinin də təbii ki, müxalifət yönlü qəzetdir. Amma başqa bir jurnalist bu məsələni araşdırmadığına görə bizim imkanımız yoxdur. Sadəcə Rey Kərimoğlunun fikrini də dinləyək, sonra veriliş iştirakçısı olan Bayram bəyə bir sualım olacaq.
Sadir bildirdi ki, mən onu getdi başqa təhlükətdə tapdı. Onlar çox ciddi polis təzgi altındadır, həmin ailə bu saçları. Ona görə də aynı uşaqları və qadını başqa-başqa kəndlərdə saxlayırlar. Mən adını deyənləri çəkmirəm. Sadir uşaq olsa da çox aydın şəkildə bildirdi ki, onun məktəbin direktoru, o Məriyilikən burada məktəbin direktoru Əkbər Əkbərov təhqir edib, döyüb və onun ağzının üzərindən zərbələr vurub və onun dişini salıbdı. Uşaq isə ağzı burnuqan öz dəftər kitabını götürərək evinə gedibdi, evlərinə gedibdi. Amma onu bildirdi mənə Zabir.
Rebe Məktəb direktoru iddia edib ki, uşağın dişini həkim çəkib, özdə bir xeyli müddət qabaq. Siz uşağı görürsünüz, yəni onun dişlərində sınıq izi var idimi, yoxsa həkim çəkib? Bir də uşaqda döyülmə əlaməti var idimi?
Valla mən uşağa baxdım, yəni onun ancaq səthinə baxdım. O 8-ci sinif uşağı elə yaş həddindədir ki, onun dişini bir yavaşca da vursam...
8 yaşlı uşaq. 8 yaşlı uşaq.
Yəni səthində elə bir xəsarət izi görmədi. Və dişləri də yox idi, qabaqdan 3 dişi yox idi. Valla mən o sahədə mütəxəssis deyiləm, deyilmərəm ki, o məsul olur. Amma mən rayona çatarkən mənə bildirdilər ki, yerli güc dusturları faktın özünü saxtalaşdırmaqla məşğuldur bir neçə gündür. Yəni ki, həkim tapıblar o rayonda, ondan arayış alıblar, tibbi arayış alıblar, belə də ekspert rəydə belə deyə. Alıblar ki, güya uşağın dişini həkim özü çəkibdi. Ailəsi bunu təmiz təkdib elədi və bildirdilər ki, uşaq döyülübdü məktəbdə və döyülərkən də dişləri tökülübdü.
Məndə foto şəkil var, uşağın foto şəkili. Dişlərdən ikisi yarımçıq görsənir, bu yarımçıq sınığı oxşuyur, yoxsa onun dişi əyridir, onu bilək.
Yox, o dişlər yerində deyil. Orada o bir mənalı şəkildə qabaqdan bir neçə dişli yerində deyil. Yəni, belə qırılıb qalmağını deyilsən.
Deməli, iki yəni, diş yerində yarımçıqdır, yəni üç bıcağı oxşuyur.
Valla mən sizinlə söhbət edir ki, qurdu əlimdədir, fotoaparatda, bir də o, yəni, bu baxıram satları. Bir töy yoxdur, diş dibindən yoxdur. Üç dənə, dörd dənə dişli özü də çoxdur, dörd, beş dənə dişli qabaqdan yoxdur. Divi oyub, elə bilən ki, çapıq görünür orada. Bir ədəm olur, nə deyə bilərim, mən yenə deyirəm, o sahədən mütəxəssis deyiləm, amma hiss olunur ki, o dişin elə bilən ki, o sol tərəfdəndə, sonunda olmayan dişin yerində çapıq görüşür, yerdə, o dibində çapıq görüşür.
Bu, Rey Kərimoğlu, Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri. Bayramım, ortada çox ciddi bir iddia var. İddia ondan ibarətdir ki, məktəb direktoru tabiçiliyində olan xadimənin uşağının dişlərini iddiaya görə sındırıb ki, nəyə görə sənin anan hakimiyyətin namizədinə səs verməyib.
Sabırıya gəlmə, anan dişlərini, yumruğun ərtəsindən, ondan kitablarını
qoyduq. Təhsil Nazirliyi bu iddia ilə bağlı bir araşdırma aparıbmı?
Yo, bu məsələni biz araşdırmışıq. Bilirsiniz, mən təəssüf eləyirəm ki, 3-cü sinifin uşağından da bugün özün azadlıq bloku adlandıranlar siyasi mənsubiyyətlər üçün istifadə edirlər. Burada bizim də arqumentlərimiz var. Bir də hardan bilir ki, bu şəxs kimə səs verib?
Bayram bəy, üzr istəyirəm, bu arqumentlə bağlı bir qeyd eləmək yerinə düşərdi. Həm xarici müşahidəçilər, həm də jurnalistlər səs vermələrin gizliliyinin tam təmin olmamasına aid faktlar aşkarlamışlar. Yəni, səs vermələrin tam gizli keçməsi mübahisəli sayılır. Buyurun, başqa arqumentləri dinləyək.
Hər halda həmin bölgədə bu məsələ öz həllini tapmayıb, siz dediyiniz məsələ. Digər bir tərəfdən, axı 3-cü sinifin uşağı çox, necə deyim, balaca bir uşaqdır. Və buna məktəb direktoru necə ola bilər ki, atasının, valideyninin kiməsə səs verməyinə görə cəza versin? Məsələn, araşdırdınız. Araşdırmadan hüquq mühafizə orqanları da qoşulmuşdu bu məsələyə və bu məsələdə artıq cinayət işi gedir. Məlum oldu ki, 3-cü sinifin uşağı, bugün mənim adı yanımda deyil, mən lap dəqiq faktla deyə bilərdim. Öz sinif yoldaşı ilə üz-üzə toqquşduğuna görə qarşı süd dişlərində yüzü zədə olmuşdu və təəssüf ki, bunu da müəyyən qüvvələr siyasi proseslərlə əlaqələndirməyə çalışmışdı. Mən yenə də deyirəm, əgər bu uşağın 10-11 sinifdə oxusaydı, yaşı 16-17, yüksək yaş olsa yenə bunu nəyləsə əlaqələndirmə olardı.
Mən özü istəyirəm.
Seymur Bey.
Mən müdafiəm var olarmı?
Siz çəlim buyuruna, buyurun.
Mən əvvəla sizin söhbətinizdə iki fakt eşitdim. Rey Kərimoğlu bildirir ki, hüquq mühafizə orqanları diş həkimi tapıb və bu faktı tərif eləmək üçün iş gedir. Bu bir fakt. Şimdi Bayram Hüseynzadə deyir ki, uşaqlar toqquşublar.
Deməli, burada eşidirsiniz məni.
Reykjavik oğlunun dediyi Quran ayəsi deyil ki, mən başa düşmürəm.
Mən özür istəyirəm. Mən özür istəyirəm. Heç biri Quran ayəsi deyil, siz nə dediniz Quran ayəsi deyil. Amma hər iki fakta deməli biz inanmasaq, üçüncü fakta inanmalıyıq ki, burada doğrudur, bu adamı döyüblər. Söhbət ondan gedir ki, əgər bu ailə bu dəqiqə polis baskısı altındadırsa, budur, əgər polis baskısı altındadırsa, deməli Reykjavik oğlunun araşdırmaları doğrudur. Təhsil Nazirliyi ilə hüquq mühafizə orqanları əgər birləşibsə, bu tamamilə başqa bir faktdır ki, artıq tələbələrə və şagirdlərə qarşı təhsil nazirliyi və hüquq mühafizə orqanları birləşib əməliyyat keçirdirlər.
Yəni bu müzakirələrə bir yekun vuraq ki, bunlar sadəcə iddialardır hər iki tərəfin. Həm məktəb direktoru iddia edir ki, döyməyib, həm də valideynlər iddia edirlər ki, döyüb və ərizələri var. Geri gəlmişkən qeyd edeyim ki, bircə dəqiqə yer gəlmişkən qeyd edelim ki, Bayram bəy, qeyd edelim ki, təkcə 8 yaşlı Cabir İbayev yox, 12 yaşlı Şahmurad İbayevi döymək barədə iddia da var, oradan dəs barədə iddia. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun.
Biz bugün bütün Azərbaycan direktorlarının simasını əsləşdirmiriyor bir direktoruna. Ola bilsin ki, bizim 5000 məktəbdən birinin direktorunda hansısa yarama sal var. Ancaq bu məsələ o qədər çətin sübut olunan bir məsələdir ki, bunu Tahir Kərimoğlunun müsahibəsi yaxud da fikirləri ilə də yetinləşdirmək olmaz. Bu sözü ancaq hüquq mühafizə orqanları deyə bilər.
Sadəcə biz bu iddialardan danışdıq. Amma Bayram bəy, sizin yadınıza salım ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri vaxtı bir məktəb direktoru uşaqların qarşısında bir nəfərə dinin ad partiyasına səs verib xalq düşməndi və xatırladığım qədər də Təhsil Nazirliyi onu işdən çıxardı. Düzdür?
Mən Rövşən müəllim, bununla bağlı bir
şey deyirəm. Siz bir odun məktəbdən kimisə çıxarmaq və o şəxsdə cavasını aldı. Bir də odun üçüncü sinifin uşağına çobut hərəkət eləmək.
Oldu.
Tamamilə başqa mövzudur.
Çox sağ olun.
İkinci bir tərəfdən mən yenə deyirəm, bir direktor ki, Azərbaycan təhsilinin siması deyil ki.
Oldu. Çox sağ olun Bayram bəy, sizi eşitdik. Seymur bəy də deyəsən hansısa fikir söyləmək istəyir. Seymur bəy çox qısaca buyurun.
Mənim fikrim var.
Çox qısaca buyurun, yekunlaşdıraq.
9 noyabr mitinqindən əvvəl bir neçə tələbə üniversitetin auditoriyalarından həbs olunaraq 27-ci polis bölməsinə aparılıb. Məhz bu onu göstərir ki, ölkənin təhsil sistemi ilə məşğul olan şəxslər hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq edirlər. Bu məncə sübut deyil sizcə.
Çox sağ olun Bayram bəy, bu məsələ barədə qısaca fikrinizi deyin, vaxtımız artıq qutarıb.
Mən bugün fürsətdən istifadə edib 100 minlik tələbə ordusuna öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm ki, mitinqlərdə onların çox güclü bir hissəsi iştirak edir. Ancaq bu gün də biz tələbələrə bir xəbərdarlıq edirik. O tələbə ki, digər tələbələri dövlət çevrilişinə səsləyir, digər cinayət proseslərinə qoşulur və bütün bunların hazırlığı və digər dövlət qurumları ciddi tədbir görəcək.
Çox sağ olun, vaxtımız qutardı, deyilən söhbətlər çoxdur, vaxtımız qutardı, amma mən icazə versəm də vaxt bizə imkan vermir. Rəngli səslər verilişində söhbətimiz başa çatdı, verilişimizin qonaqları Təhsil Nazirliyindən Bayram Hüseynzadə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatından Seymur Həziyev idi. Gələn həftənin elə bugünü rəngli səslər verilişində yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bununla radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.